Kalata 1:10 kube na Korinti, ekipandwa kyalenga kine lubali. Awe ulwa ifi omwale mbele. Kisuma ku muntu kukana kumako kumwana kashi. Lero pamulandu wa bulale la yobwingi. Umwa ome onse abe nomu kashi wakwe. Kabiri umwana kashi onse abe nomulume wakwe. Umulumi aperi omukashi kifuirie okumupera. N'omukashi nawo aperi omulume wakwe fyofine. Omukashi talina makapa mubiri wakwe wine. Kano omulume wakwe. N'omulume fyofine talina makapa mubiri wakwe wine. Kano omukashi wakwe. Mwitanana. Kano pakusuminisha nyo kuikala fyakashita. Okuti mube mukupepa. Eyo mube pamukabiri. E pali satana amutunka. Kukana teka nya kwenu. Awe ndeso sechu mwalo lokusuminisha. Te muntu mwalo lefunde. Awe ntemeno abantu boncho kubanga ine wine. Lero muntu onse aline chabu pecha kwe. Chine. Ichafu makulilesa. Oyo icha musangoyu. Noyo icha musangoyu. Awe nde baba chaupa na bamukamfuirwa. Ndetila. Chisu makuli vene. Ngabaika lefyo na ine naba. Lelo ngabafiro kutekanya. Bopane. Pantu kupana. Kwa wamo kuchiro kubane nsuna. Lelo nde baba upana. Tene. Lelo nishikulu. Nati. Omukashiteti aleka neno mulume wakwe. Lelo. Ukuleka nanga aleka nankwe. Eka liriliobu shimbe. Atemwa awikishiwe kumulume wakwe. No mulume eleka omukashi wakwe. Nabambi ndebe banine. Te shikulu. Nati. Ngo wabu ananyina alino omukashi usha tetekera. Kabiri umukashi asumino kuikala nankwe. E muleka. Kabiri umwana kashi uli no mulume. Usha tetekela. No mulume asumino kuikala nankwe. Tete aleka neno mulume wakwe. Pantu umulume usha tetekela. Nashishiwa umukashi wakwe. No mukashi usha tetekela. Ashishiwa. Muwabu ananyina uo au puwako. Ninshi, ngaba nebenu baba abako wela. Lelo nomba, ba mushiro. Lelo usha tetekera, ngaleka na nomu vie. Naleka nena nkwe. Uwabu ananyina, umuwa ume atemu umuwa nakashi. Tateku obusha mumulandu wa musangoyu. Awe ni mumi kalide ya mutende. Emolesa tuitila. Pantu waishi wa shani. We mwana kashi. Nalimo ukapususho mrume obe. Napamo. We mwaume. Waishi wa shani. Nalimo ukapususho mkashi obe. Kanofie onse umo umo. Ifyo shikulu. Aya kenye kuliwene. Onse umo umo. Ifyo lesa amu itire. Ifyo fine. Ifyo ende. Kabiri fyofine, efu ndeliandi, mungu tashonse. Bushomu ntumo, ae ituluo wasembululua. E pasachi shibiro. Bushomu ae ituluo usha sembululua. E sembululua. Uku sembululua techintu. Noku uku sembululua techintu. Kanokula mama funde ya kwalesa echintu. Umuntu onse mubuite umu aitirwe. Muli ubabu ine. Emo eka lirire. Ushe, waitirwe uli umusha. Uyisa kamana. Lelonga uingamona apa kusangiro buntungwa. Ninshi chisuma. Ube muntungwa. Pantu uaitirwe muli shikuru. Alimusha. Muntu ngwa wakwa shikuru. Ifyo finyo wa itirwe. Ali muntu ngwa. Musha wakwa Kristu. Mwashitirwe mumutengo. mwilaba abasha babantu mweba munyine fwe umo omuntu no omuntu ayitirwe umo mwine emo ekalirire na lesa awe uluwa abasha talabopwa ifunde lya kwa shikulu nshikwete lelo ndepanda mano ngowa bere luluse kuli shikulu kukubowa chishinka icho ndetila ichisumani ichi pamulandu wakukakala uku alasu wakuise chisuma kumuntu kubefyo aba ushe na uka kwa kumukashi uifuaya kukakulu wako ushe na uka kulu wakumukashi uifuaya kupomwa na kashi lero nerio upe taubembu ike no ushe atalao upuanga upwa taubembu ike awa aba ya befi baka banoku panfi wa mumubiri lero inenati imula meko awa mwebabu ananyina ndetira na ipipe nshite ya shalako aba linaba kashi babe ngaba shaba nabo na aba lira babe ngaba shirira na aba sekerera babe ngaba shisekerera na aba shita babe ngaba shikwete na aba bombera kukufia panwe sonde babe ngaba shibomberako pantu imibero ya panwe sonde ile pita awe ndefwa ya imwe ukuba aba shisaka mikwa osha upa asaka manefya kwa shikuru umo enga temu ina shikuru lelo uwa upa asaka manefya panwe sonde umo enga temu ino mukashi wakwe kabiri na tangali kwa mwine usha upwa no usha tala upwa nao asaka manefya kwa shikuru ukutabi uwa mushiro umubiri no mutima lero wa upwa asaka manefya panwe sonde ifyo enga temu ina momulume wakwe awe ndeso se chicha kuti mumwene mwechi suma mwebene nshiso seri okuti imupe icha kumuikata kumolo lelo ukuti kube busaka busaka no ukuti mupeta mekuli shikuru ukwa bulo kupusa ulwa lelo ngo muntu atira achite chishiene kumukashana wakwe usha atalaopwa nga akabira kabiri nga efyo chifu ili okuba achitecho atemenwe tabifishe wopane lelo uo mumutima wakwe na imina ndi usha abana kupatikishiwa lelo alina maka pakufuaya kwakwe kwine kabiri na pingule chimu mutima wakwe ukumuteka ngo ako bekerafye achitechi suma eicho no ule ufyo mukashana wakwe wine achitechi suma no ushire mufya achitechi suma okuchiramo umukashi naka kwa panchita yonsho mulume wakwe alino omweo lero mulume wakwe nga alifwa muntu ngwa kukupwa kwa temenwe ni muli shikulu epera lero alishuko okuchiramo nga ikalafie ifyo ali kupanda mano kwandi awe ndetira naine umupashi wakwalesa ndinao.